podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, vítam vás v podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer, dnes na tému Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024 z pohľadu e-shopov. Ja ešte len pripomeniem, že tento zákon číslo 108/2024 zbierky zákona nahradzuje pôvodný zákon číslo 250 z roku 2007 o ochrane spotrebiteľa, ktorý je teda ešte stále účinný do 30.6.2024, keďže primárnym dôvodom revízie súčasnej právnej úpravy bola transpozícia smernice Európskeho parlamentu. O to významnejšie je to, že naozaj sa jedná o viacero takých významných zásahov v problematike ochrany spotrebiteľa a treba aj povedať, že viaceré predpisy z oblasti ochrany spotrebiteľa a súvisiace predpisy v platnom právnom poriadku Slovenskej republiky sa spojili do jedného právneho predpisu, teda toho spomínaného zákona číslo 108/2024 o ochrane spotrebiteľa. My dnes tu máme veľmi zaujímavého hostia, pani magistru Alexandru Míšinovú. Dobrý deň, vítajte.
Pekný deň prajem.
Ja o pani magistre Alexandre Míšinovej poviem, že je absolventkou právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia pôsobila ako vyšší súdny úradník má na okresnom súde Bratislava 2 a neskôr ako advokátska koncipientka v advokátskej kancelárii v Bratislave. V súčasnosti je právnička, absolvovala taktiež len program, kde vo februári 2017 úspešne obhajila záverečnú prácu a bol jej udelený titul LLM. My dnes budeme teda diskutovať na úplne takú veľkú zmenu, čo sa týka v problematike ochrany spotrebiteľa. Ja by som možno takto na úvod vás, pani magistra, požiadala, aby ste nám povedala, čo zavádza nová právna úprava zákona o ochrane spotrebiteľa oproti predchádzajúcej právnej úprave. Ja ešte len pripomeniem, že tá predchádzajúca právna úprava to bol zákon číslo 250 z roku 2007 a nová právna úprava je zákon číslo 108 z roku 2024. Tak čo teda zavádza?
Predovšetkým treba zvýrazniť, že nový zákon o ochrane spotrebiteľa prináša hneď niekoľko viacerých zmien, a to práve v prospech spotrebiteľa. Jedno z nich je aj zvýšenie ochrany spotrebiteľa pred umelým navyšovaním cien tovarov, pred rôznymi zľavami či výpredajmi v záujme nalákať ho na zľavu, ktorá však reálne zľavou nie je. Dôvodom takejto zmeny bolo okrem iného aj zistenie, že niektorí obchodníci v rámci Európskej únie manipulovali cenami tovarov, čím zavádzali konečného spotrebiteľa o výške skutočnej zľavy. Tým sa vlastne jednalo o nekalú obchodnú praktiku, ktorú obchodníci častokrát využívali, najmä počas veľmi známych špeciálnych výpredajových akcií, ako napríklad Black Friday. A práve preto, aby nedochádzalo k takýmto manipuláciám, sa zavádza okrem iného aj právna regulácia pri znižovaní cien, aby sa zamedzilo takýmto zavádzajúcim machináciám. Najvýraznejšími konkrétnymi zmenami možno spomenúť, že ide o zjednotenie používaných termínov v súlade s legislatívou Európskej únie či aktualizáciu informačných požiadaviek pri zmluvách, ktoré sú uzatvárané na diaľku, ale taktiež aj mimo prevádzkových priestorov obchodníka v súvislosti s digitalizáciou. Ešte môžeme na záverom spomenúť aj novú úpravu v oblasti informačných povinností prevádzkovateľov online trhov, ktorí budú napríklad povinní vyslovene uviesť, či ponuka pochádza od obchodníka alebo nepodnikateľa, aby teda kupujúci mali skutočne transparentnú informáciu, či pri kúpe budú požívať ochranu priznanú im v právnom postavení spotrebiteľa.
Poďme teraz trošku k tej terminológii v rámci právnej úpravy, pretože aj na toto pamätá ten nový zákon číslo 108 z roku 2024 v paragrafe aj 2 sú vymedzenie teda niektorých pojmov. Vzhľadom teda k tej terminológii v právnej úprave je niečo nové oproti tomu predošlému zákonu o ochrane spotrebiteľa?
V kontexte terminológie možno predovšetkým poukázať na zavedenie pojmu obchodník na miesto doposiaľ používaných pojmov predávajúci v zákone o ochrane spotrebiteľa a dodávateľ v občianskom zákonníku. Zavedením tohto nového pojmu sa zabezpečuje práve terminologická jednotnosť na národnej i európskej úrovni. S tým, že v kontexte nového zákona o ochrane spotrebiteľa treba poukázať aj na novelizáciu občianskeho zákonníka, nakoľko sa taktiež zavádzajú nové definície pojmov, ako digitálny obsah, digitálna služba či veci s digitálnymi prvkami. Ja len načrtnem, že takou vecou s digitálnymi prvkami je akákoľvek hnutelná vec, ktorá obsahuje digitálny obsah alebo digitálnu službu alebo je s digitálnym obsahom alebo digitálnou službou prepojená takým spôsobom, že absencia digitálneho obsahu alebo digitálnej služby by bránila tomu, aby vec splnila svoje funkcie. Takým digitálnym obsahom sú jednoducho údaje, ktoré sa vytvárajú a dodávajú vo forme digitálnej. A napokon digitálnou službou je služba, ktorá spotrebiteľovi umožňuje vytvárať alebo spracúvať, alebo môžeme podať aj uchovávať v digitálnej forme alebo mať k takýmto údajom prístup, alebo ktorá teda umožňuje výmenu alebo akúkoľvek interakciu údajov v digitálnej forme, ktoré nahrávajú alebo vytvárajú užívateľia služby. A napokon digitálnym plnením treba ponímať digitálny obsah a digitálnu službu.
Aké sú základné povinnosti obchodníka od 1.7.2024? My sa tu dnes bavíme o tých e-shopoch. Poďme teda k tým e-shopom alebo k tým ich základným povinnostiam, ktoré by mali od 1.7. splňať.
Čo sa týka základných povinností obchodníka od 1. júla 2024 a teda so zreteľom aj na prevádzkovateľov e-shopov, možno poukázať jednak na rozšírenie informačných povinností, napríklad povinnosť informovať spotrebiteľa o popredajnom servise, vrátanie povinnosti poskytnutia kontaktných údajov obchodníka, na ktorých bude spotrebiteľovi k dispozícii, čiže tým treba ponímať telefónne číslo a e-mail, alebo taktiež môžeme spomenúť aj povinnosť informovať spotrebiteľa o znížení ceny tovaru, respektíve o zľave. Taktiež môžeme ešte poukázať aj na zavedenie mechanizmu druhej šance, čo znamená, že ak takéto povinnosti, ktoré som napríklad spomínala, nebudú plniť obchodníci, tak je možné využiť aj rôzne inštitúty, ktoré budú smerovať k upusteniu od uloženia sankcie, ak teda obchodník dobrovoľne uskutoční nápravu v prospech poškodených spotrebiteľov a nápravy týchto jeho základných povinností.
Ako by si mal zabezpečiť a aké sú všeobecné informačné povinnosti obchodníka e-shopu? Pretože my sme teraz niečo spomenuli, že od 1.7. na čo teda by sa ten obchodník mal upriamiť, ale ako to teda by mal si zabezpečiť a aké sú jeho všeobecné informačné povinnosti?
Tu teda hneď úvodom je žiaduce zvýrazniť, že došlo, ako som aj avizovala, k rozšíreniu týchto informačných povinností. Hej, či už ide o popredajný servis, alebo povinnosť poskytnúť kontaktné údaje pre spotrebiteľa, alebo teda povinnosť spotrebiteľa o znížení ceny tovaru, o zľave. Tieto všeobecné informačné povinnosti obchodníka sa práve v súlade so smernicou Európskej únie v platnom znení vzťahujú na odplatné zmluvy. Tu treba ešte pre lepšiu ilustráciu uvieť, že za odplatnú zmluvu je potrebné považovať aj zmluvu, predmetom ktorej je dodanie digitálneho obsahu, nedodávaného na hmotnom nosiči alebo dodanie digitálnej služby spotrebiteľovi, ktorý ako plnenie, respektive protiplnenie poskytuje obchodníkovi osobné údaje. S výnimkou prípadov, kedy tie osobné údaje poskytnuté spotrebiteľom spracoval obchodník výlučne na účely dodania digitálneho obsahu, nedodávaného na hmotnom nosiči alebo digitálnej služby alebo na to, aby mohol dodržať tie zákonné požiadavky, pričom tie uvedené údaje nie sú spracované na žiadne iné účely. Ale čo sa týka a čo je dôležité v rámci tých všeobecných informačných povinností, tak obchodník je teda povinný pred uzavretím zmluvy, ktorej predmetom je takéto poskytnutie produktu za odplatu, hneď niekoľko povinností splniť. Jednak musí spotrebiteľovi jasným a zrozumiteľným spôsobom oznámiť hlavné vlastnosti produktu, a to teda v rozsahu primeranom druhu a povahe toho daného produktu a forme poskytnutia informácií. Taktiež napríklad mu musí oznámiť samozrejme obchodné meno, sídlo alebo teda miesto podnikania obchodníka alebo osoby, v ktorej mene obchodník koná, telefónne číslo obchodníka. Taktiež je povinný oznámiť rôzne podmienky plnenia či platobné podmienky. No je to tam skutočne explicitne všetko upravené. Ja by som ešte možno zvlášť upozornila na tie podmienky popredajného servisu. Taktiež ich je povinný teda poskytnúť informácie o tých podmienkach popredajného servisu, ak ho obchodník alebo teda výrobca poskytuje. Tie podmienky popredajného servisu predstavujú najmä teda informácie o podmienkach týkajúcich sa služieb, ktoré obchodník poskytuje spotrebiteľovi po predaji produktu, napríklad možnosť využiť zákaznícku linku prevádzkovanú obchodníkom, poskytnutie náhradného tovaru počas doby opravy pôvodného tovaru, alebo aj rôzne bezplatné revízie, služby a podobne. Taktiež ešte môžeme na záver zvýrazniť, že je povinný tento obchodník poskytnúť aj poučenie o práve spotrebiteľa, podať obchodníkovi žiadosť o nápravu, a to teda s uvedením odkazu na webové sídlo, na ktorom sú teda zverejnené informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov. Čiže ukladá sa jednoducho obchodníkovi povinnosť poučiť teda spotrebiteľa o jeho práve podať obchodníkovi žiadosť o nápravu, a to podľa zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, respektíve predpisov.
Ja by som možno ešte v tejto chvíli upozornila našich poslucháčov, že k tomuto podcastu je samozrejme aj vypracovaný materiál, čo sa týka jednotlivých otázok. Tie odpovede sú potom pripojené k, samozrejme k tomuto podcastu. Poďme ďalej a teda poďme sa rozprávať o tom, čo sa týka tovarov a teda toho, v prípade tovaru, ako nový zákon o ochrane spotrebiteľa zavádza označenie tovaru cenou.
Nový zákon o ochrane spotrebiteľa, respektíve účinnosťou od 1. júla 2024, obchodník je povinný označiť tovar predajnou cenou a jednotkovou cenou, a to takým spôsobom jednoznačným a ľahko čitateľným spôsobom. Tá jednotková cena nemusí byť vyznačená, ak je teda zhodná s predajnou cenou, ale teda ten tovar predávaný na množstvo sa označuje logicky vždy len tou jednotkovou cenou. To, čo som teraz povedala, sa nebude teda uplatňovať jednak na tovar dodaný počas poskytovania služby, predaj na verejnej dražbe a taktiež ani na predaj umeleckých diel a starožitností.
Čo v prípade zníženia ceny tovaru, ako teda na to pamätá tento nový zákon, v prípade nekalých obchodných praktík a takisto v prípade klamlivého konania? Lebo to sú také vlastne paragrafovo upravené záležitosti v tomto novom zákone o ochrane spotrebiteľa. Tak ako teda tieto jednotlivé časti rieši ten nový zákon o ochrane spotrebiteľa?
Čo sa týka zníženia cien, tak od 1. júla 2024 musí obchodník v každom oznámení o znížení ceny tovaru, respektíve v každom oznámení o zlave, uviesť predchádzajúcu cenu tovaru. Zákon teda pritom uvádza, že tou predchádzajúcou cenou tovaru je najnižšia cena, za ktorú obchodník predával alebo poskytoval tovar v období nie kratšom ako 30 dní pred znížením ceny tovaru, alebo od začiatku predaja alebo poskytovania tovaru, ak obchodník predával alebo poskytoval tovar v období kratšom ako 30 dní pred znížením ceny tovaru, v prípade teda novo uvedeného tovaru. Čo je veľmi zaujímavé, je tá oblasť nekalých obchodných praktík a klamlivého konania. Totiž ustanovenie paragrafu 9 nového zákona o ochrane spotrebiteľa vymedzuje termín nekalej obchodnej praktiky a súvisiacich pojmov, stanovuje všeobecný zákaz jej použitia a vymedzuje, kedy sa tento zákaz uplatní. Môžeme zvýrazniť, že daná obchodná praktika sa považuje za nekalú, ak je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti a vo vzťahu produktu podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa, ku ktorému sa tá obchodná praktika dostane alebo ktorému je adresovaná, alebo priemerného člena skupiny spotrebiteľov, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú skupinu spotrebiteľov. Tá obchodná praktika, ktorá môže podstatne narušiť ekonomické správanie skupiny spotrebiteľov, ktorí sú obchodnou praktikou alebo produktom osobitne zraniteľní z dôvodu nedostatku ich telesných alebo duševných schopností alebo ich veku či dôverčivosti, spôsobom, ktorý môže teda obchodník rozumne predpokladať, sa posudzuje z pohľadu priemerného člena tejto skupiny. Hej, čiže tým nie je dotknutá bežná oprávnená reklamná praktika, ako je zveličujúce vyhlásenie alebo vyhlásenie, ktoré nie je mienené doslovne. Ja by som ešte zvýraznila, že tá ochrana vychádza skutočne z konceptu priemerného spotrebiteľa, ktorý je v rozumnej miere dobre informovaný a vnímaný. nakoľko tento celkový koncept odzrkadľuje zásadu proporcionality, v zmysle ktorej sa práve dosahuje tá rovnováha medzi potrebou ochrany spotrebiteľa a súčasne podporou voľného obchodu a konkurencieschopného trhu.
Čo to teda kódex správania z hľadiska toho nového zákona číslo 108 z roku 2024 v podstate je, aby tomu v podstate tí majitelia e-shopov, obchodníci rozumeli?
Tak tým kódexom správania je žiaduce ponímať akýsi určitý súbor pravidiel, respektíve dohodu, ktoré regulujú správanie obchodníka a ku ktorých dodržiavaní sa ten daný obchodník zaviazal vo vzťahu k jednej alebo viacerým osobitným obchodným praktikám alebo aj obchodným odvetviam a nie sú ustanovené ani zákonom, ani iným právnym predpisom, rozhodnutím či opatrením orgánu verejnej moci. Čiže zjednodušenie, tak pre laicky myšľajúce a jednoducho vysvetlené možno povedať, že je to jednoducho súbor pravidiel, ktoré si ten obchodník stanovil, že ich bude dodržiavať a ku ktorým sa zaviazal v rámci tých obchodných praktik.
Poďme teraz k tej ďalšej obchodnej praktike, ktorú uvádza paragraf 12, a to je agresívna obchodná praktika. Ako sa vlastne definuje a čo to je tá agresívna obchodná praktika podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa?
Už pod tým pojmom agresívna obchodná praktika môžeme ponímať, že nepôjde o bežnú obchodnú praktiku ani nejakých v rámci bežných intenzít, ale skutočne tá agresívna obchodná praktika predstavuje takú obchodnú praktiku, ktorá či už obťažovaním alebo nátlakom vrátane aj použitia nejakých neprimeraných vplyvov s prihliadnutím na všetky jej znaky a okolnosti podstatne teda zhorší alebo je spôsobila významne zhoršiť slobodu voľby alebo teda správanie toho priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu a tým zapričiní alebo môže zapričiniť, že spotrebiteľ urobí také rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by vlastne inak neurobil. Dané ustanovenie v rámci nového zákona o ochrane spotrebiteľa, ktoré upravuje agresívnu obchodnú praktiku, má práve za cieľ predchádzať tomu, aby obchodníci využívali také praktiky, ktoré budú limitovať slobodu spotrebiteľa uskutočniť voľbu ohľadom produktu a teda ovplyvňujú jeho ekonomické správanie. Tieto agresívne obchodné praktiky, keby sme mali povedať, čo vlastne využívajú, tak príklad možno spomenúť, že pôjde o úplné obťažovanie, nátlak, fyzické násilie či neprimeraný vplyv. A to nielen pred, ale rovnako tak aj v priebehu, ale aj po vykonaní danej transakcie. Pri posúdení použitia toho obťažovania alebo aj nátlaku, vrátane použitia fyzickej sily sa berú do úvahy určité aspekty. A práve zákon o ochrane spotrebiteľa, on obsahuje enumeráciu tých daných faktorov, ktoré je potrebné zohľadniť pre určenie použitia obťažovania a nátlaku vrátane použitia tej fyzickej sily alebo aj neprimeraného vplyvu v agresívnej obchodnej praktike. Napríklad za neprimerané mimozmluvné prekážky, keď chce spotrebiteľ uplatniť právo podľa zmluvy, vrátane práva ukončiť zmluvu alebo zmeniť produkt alebo obchodníka, možno považovať situáciu, keď obchodník neúmerne sťažil spotrebiteľom možnosť ukončiť zmluvu do bodu, kedy sa títo spotrebitelia často ocitali v uväznení de facto automatických obnoveniach zmluv. Môžeme napríklad príklad uviesť takú agresívnu obchodnú praktiku, tak príkladom takéto agresívnej obchodnej praktiky neprimeraným vplyvom za využitia takéto hrozby je zaslanie výzvy spotrebiteľovi, aby sa dostavil pred súd, ktorý v danej veci nemá ani danú právomoc a ktorému ani nebola doručená žaloba obchodníka. Čiže skutočne de facto išlo by len o zastrašenie a použitie hrozby neprimeranej.
Čo je to zmluva na diaľku a zmluva uzatvorená mimo prevádzkových priestorov obchodníka? Ako ich mení nová právna úprava a čo by mali obchodníci v súvislosti s týmito dvomi zmluvami zvážiť?
Hneď tie obe zmluvy upravuje teda nový zákon o ochrane spotrebiteľa v osobitnom ustanovení, pričom tu je potrebné zvýrazniť v rámci tej zmluvy uzavretej na diaľku. Ju je potrebné ponímať ako zmluvu medzi obchodníkom a spotrebiteľom, ktorá bola dohodnutá a taktiež aj uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, a to teda predovšetkým takým spôsobom, že došlo k využitiu online rozhrania, elektronickej pošty alebo aj telefónu, či ešte možno uviesť aj faxu. Takou zmluvou uzavretou na diaľku, a to si ti potrebné uvedomiť, nie je zmluva, ktorej dohodnutie prebiehalo v rámci prevádzkových priestorov obchodníka a finálne uzavretie zmluvy prebehlo až potom diaľkovou komunikáciou. Čiže je nepodstatné, či spotrebiteľ po dohodnutí zmluvy v prevádzkových priestoroch obchodníka zotrval v týchto priestoroch a zmluvu uzavrel s využitím prostriedkov diaľkovej komunikácie, alebo teda tieto prevádzkové priestory po dohodnutí zmluvy opustil a následne uzavrel zmluvu prostredníctvom toho prostriedku diaľkovej komunikácie. Ďalej si je ešte potrebné uvedomiť, že takouto zmluvou nebude ani vlastne taká zmluva, ktorá bola dohodnutá prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, ale k jej uzavretiu došlo už v tých prevádzkových priestoroch obchodníka. Čo si treba, aj na čo treba upozorniť všetkých obchodníkov, že zmluva na diaľku sa nevzťahuje na rezervačné systémy, napríklad u krajčíra či kaderníka, aj keď sú realizované prostriedkami diaľkovej komunikácie, na tieto služby sa to nevzťahuje. Čo sa týka zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka, máme ju priamo explicitne definovanú priamo novým zákonom o ochrane spotrebiteľa ako zmluvu medzi obchodníkom a spotrebiteľom, ktorá je teda uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom obchodníka, ďalej na ktoré uzavrete dal návrh spotrebiteľ obchodníkovi na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom obchodníka. Taktiež by to bola zmluva, ktorá by bola uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou. A v neposlednom rade ešte môžeme pre doplnenie uvieť, že takou zmluvou uzavretou mimo tých prevádzkových priestorov obchodníka je zmluva medzi obchodníkom a spotrebiteľom, ktorá by bola uzavretá v priestorových, respektíve v prevádzkových priestoroch obchodníka alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa obchodníkom na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom obchodníka.
Ako je možné od 1.7.2024 odstúpiť od zmluvy v prípade zakúpenia tovaru cez e-shop?
No, v tomto prípade je to jedna z takých významnejších zmien, práve odstúpenie od zmluvy v prípade zakúpenia tovaru cez e-shop. Tá teda s účinnosťou od 1. júla 2024, to je jedna z najvýznamnejších zmien, ktorú nám nový zákon prináša, a to v prospech spotrebiteľov, je predĺženie lehoty na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu. To si treba ale uvedomiť aj pre tých prevádzkovateľov e-shopov, aby sa nelakali, nakoľko už viackrát, už čo sa týkalo novelizácie zákona o ochrane spotrebiteľa, nového zákona o ochrane spotrebiteľa, bolo, že si mysleli automaticky, že sa to vzťahuje na každého. To si treba uvedomiť, že tá zmena je práve prospech spotrebiteľov a nevzťahuje sa na každého. Ide o predĺženie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu zo 14 dní na 30, ale ide len o zmluvy, ktoré boli uzavreté pri predajnej akcii alebo v súvislosti s ňou, a zmluvy, ktoré boli uzavreté pri nevyžiadanej návšteve obchodníka alebo v súvislosti s ňou. Čiže táto nová predĺžená lehota sa nám nevzťahuje univerzálne na e-shopy, ale vzťahuje sa iba na tie uvedené špecifické prípady, ktoré som spomínala. Čiže si to treba dôkladne uvedomiť a povedzme, že nelakať sa hneď. Čiže sa vzťahujú len na predaj v rámci predajnej akcie a v rámci tých podomových predajcov. Ešte pre doplnenie poviem, aby aj posluchači chápali, že pod tou predajnou akciou sa teda treba rozumieť podujatie, ktoré sa koná mimo prevádzkových priestorov obchodníka a domácnosti spotrebiteľa a je určené pre nejaký obmedzený počet spotrebiteľov s prístupom na základe nejakého adresovaného oznámenia.
Na čo by ste upozornila e-shopy v súvislosti so zmenou zákona o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024, lebo sme na závere dnešného podcastu, tak by bolo možno dobre tak zhrnúť trošku, čo tie e-shopy, ako by sa mali k tomu postaviť z hľadiska novej právnej úpravy a na čo by si mali dať pozor?
Týchto intenciách by som si dovolila upozorniť na tie avizované všeobecné informačné povinnosti, ktoré sme v rámci podcastu spomínali, aby nezabudali skutočne uvádzať aj tie kontaktné údaje, na ktorých ich spotrebiteľ skutočne zastihne, nakoľko to v súčasnosti bolo množstvokrát ako problém, taktiež aby poučili spotrebiteľa o alternatívnom riešení sporov. V neposlednom rade by som upozornila na to, že od júla 2024 bude musieť obchodník v každom oznámení o znížení ceny tovaru, v každom oznámení o zlave uviesť tú predchádzajúcu cenu tovaru. Skutočne, aby na to nezabúdali, čiže zákon uvádza, že to predchádzajúcu cenu tovaru bude tá najnižšia cena, za ktorú obchodník predával alebo poskytoval tovar, ako som vravala, v období nie kratšom ako 30 dní pred znížením ceny tovaru, alebo od začiatku predaja alebo poskytovania tovaru, ak obchodník predával alebo poskytoval tento tovar v období kratšom ako 30 dní pred znížením ceny tovaru. To znamená, že ak teda obchodník od 1. júla 2024, ak prevádzkovateľ teda e-shopu poskytne zľavu na daný tovar, tak musí postupovať podľa týchto ustanovení o znížení ceny tovaru, ktorému nariadujú teda určiť zľavu z najnižšej ceny daného tovaru, za ktorú ho predával v dobe 30 dní pred poskytnutím tejto zľavy, alebo od okamihu, kedy začal tovar predávať, do okamihu poskytnutia zľavy, ak je tovar v predaji kratšiu dobu ako 30 dní. Tu ešte upozorním, že nie je dôležité, ako dlho tá zľava trvá, a zároveň platí, že to oznámenie o zľave má byť jasné a zrozumiteľné. Môže mať rôznu formu, tá zákonom predpísaná nie je. Výrazňujem predovšetkým túto skutočnosť, najmä pre prevádzkovateľov e-shopov, nakoľko sa to vzťahuje predovšetkým na tie veľmi známe zľavy, ako sú Black Friday a podobne.
My sme dnes diskutovali na tému nový zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon číslo 108 z roku 2024 zbierky zákona, ktorý bude účinný od 1.7.2024. Ja len pripomeniem, že zákon má 55 paragrafov a 25 článkov. Je to naozaj v ostatnej dobe najrozsiahlejšia zmena problematiky ochrany spotrebiteľa a my sme sa dnes na túto zmenu pozerali z pohľadu e-shopov. Ja by som v tejto chvíli veľmi pekne poďakovala pani magistre Alexandre Míšinovej, že sme sa túto zmenou a pre tie e-shopy zaoberali. Ešte predtým, než vám dám záverečné slovo, pani magistra, ja by som našich poslucháčov chcela nasmerovať na stránku www.podcastdashofer.sk, kde nájdete aj podcasty z legislatívneho diania a ďalších veľmi zaujímavých tematických celkov. Ešte raz veľmi pekne ďakujem, že ste prišla sem k nám do podcastového štúdia Ferlag Dashofer.
Ďakujem veľmi pekne aj ja za pozvanie.